klukkan í fjögur og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þriðja og síðasta sala Ríkissjóðs og eignarhluti Íslandsbanka HF fór fram í maí síðastliðnum. Seldar voru 850 milljónir hluta fyrir samtals 90,6 milljarða króna til 31.000 aðila megin hluta einstaklinga. Sigurður Þórðarson fyrirverandi ríkisendurskoðandi bendir á í aðsendri grein í morgunblaðinu í dag sem ber heiti tapaðist veiðigjaldið við sölu Íslandsbanka og þó að skulda hlutfalli lækki. Það var salan undir bókvarðu virði eignarinnar sem var 102 milljarða króna og því verður að færa 11,4 milljarða króna í tap í ársreikning Ríkissjóðs fyrir árið 2025, segir í grein Sigurðar. Ekkert lát að svika póstum þessar vikurnar og mánuðina að sög lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu. Hún segir að margir viðtakandi séu þessa dagana að fá sendan póst af undirlagi Interpol sem sé undirritaður af þjóðarfulltrúa hjá íslensku lögreglunni eins og lesa megi. En það á að sjálfsögðu við engin rök að styðjast og algjör vitleysa þessi póstur á bara að fara beint í ruslið, segir lögreglan í tilkynningu. Þá var að lögreglan líka við SMS-skilabóðum frá raforkusölum eins og sjáum á mbl.is. Svona skilabóð eiga líka að fara beinustu leið í ruslið, segir tilkynningu lögreglu. Og Mohamed T.H. Jóhannesson áður Mohamed Korani sem dæmdu var í 8 ára fangelsi í júli í fyrra hefur afsalað sér alþjóðlegri vend. Sökum þessa verður hann sendur úr landi þegar hann hefur setið af sér helmingi refsingarinnar sem verður árið 2028. Hann verður síðan fluttu til Sýrlands og þá mun Mohamed sæta að auki 30 ára endurkomu banni til Íslands og nánar þetta á mbl.is. Leitin á Ólafi Austmann Þorbjörnssyni sem hvarf í Búlgaríu fyrir tæpum mánuði síðan hefur enn ekki borið árangur. Það var ekkert komið fram hvar hann niðurkominn, segir Garðar Már Garðarsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi en ekkert hefur spurst til Ólafs síðan 18. ágúst síðastliðin. Og þá var að veðrið austan og norðaustan 3-10 metrar á sekund en 8-13 syðst og súldið að daldi rigning norðan og austanlands annars skýja með köflum og skúrir og stöku stað og hiti 8-15 stig. Það bætir vind norðvestan til í kvöld, norðaustan 8-15 metrar á sekund og þar í nótt og víða dálita skúrir á morgun og kólnar heldur fyrir norðan. Þetta var allt í björnaminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Réttir eru næst klukkan 5.